Саламатсыз дарбы, алды менен талкуунун катышуучуларын тааныштыра кетейин. Азаттыктын тажик кызматынын директору Сожида Жахварова, өзбек кызматынын журналисти Октам Каримов жана казак кызматынын редактору Галым Букаш. Урматтуу коноктор, мына сиздер менен Прага студиясында чогуу отуруп, сөздү 2014 жылдагы чөлкөм үчүн, анын ичинде биздин өлкөлөрдөгү урунттуу окуялар кайсылар болду? Ушундан баштасак.
Эртеңки күндү белгилейдиген өзгерүүлөр болду. Йылдын акырында, мисалан, Кыргызстанды башкана иттифакы кечириши региондогу күчлөрдүн позицияларын өзгертира деген окуя. Өзбекстанда асосан президент айласы менен баалуу жаңылыктар болду. Президенттин катта кызы Гүлнара Каримова уй камагына ташланганы хабар кылынды. Hiç kim barıp görgeni yok, üyde kandep oturganını. Ondan keyin birden prezidentinin nevarası İslam Karimov, kiçik İslam Karimov bayonotlar bilan çıktı. Bu ham anca bir gaplar boldu. Özbekistan'da yakında bana bir hafta boldu, parlament saylovu boldu. Ve en kızık şundaki saylangan deputatlar da bana ro'yxati çıktı. Bironta ham akademik, yoki professorlar, yoki yozuvchi shoirlar yo'q. Deputatlar orasida o'zbekistonliklar taniydigan taniqli shaxs yo'q mutlaqo. Juda qiziq bu. Yana oldinga qaraydigan bo'lsak, yilni 15-yilni asosiy intrigasi shu yaqin 3 oy ichida, lekin bu ham intriga, ko'shtirnoq ichidagi intriga. Bu yil masalan yanvarning 30-ida Президент Каримов 75
кечиген.
Кирген президент
кайра шайланды.
Яна кайта шайланышын күтүшүптү.
Я бы видела 5 новостей. Можно видеть 5 новостей.
2014 жылы Тажикстандагы орчундуу окуялардын сабында 5 кабар турду. Биринчиси Кытай Тажикстанга 6 миллиард доллардан ашуун кредит убада кылып, бул алды менен энергетикалык долбоорлорго жумшалары айтылды. Сөз эркиндиги жаатында бийликтер соңку жылдары карманган принциптерден тайып, медианы кысымга алуу иштери жүрдү. Андыктан көпчүлүк журналисттер өзүн өзү цензуралоого өтүштү. Бийликти сындоо азайды. Дагы бир орчундуу кабар кыргыз-тажик чек арасындагы чырлар болду. Бактыга жараша эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн аракети менен чоң жаңжалга жол берилген жок. 2014 жылдын экинчи жарымы Украин кризиси, Орусиянын бир чатырдын алдына мурдагы советтик өлкөлөрдүн башын коштуруу аракети болду. Бажы союзу, Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу бирикмелер түзүлдү. Дүйнөнүн эс кылган ислам мамлекети радикал тобу Тажикстанды дагы кыйга өткөн жок. Тажик бийликтери азыр исламга байланыштуу нерселерден өз көлөкөсүндө корккондой эле чочуй баштады. Эч кандай радикалдык же экстремисттик маанайга тиешеси жок диний уюмдар кайырмакка ирине баштады. Эч кимге белгисиз Нури Нахзат деген топ жашыруун камераларды колдонуп, Тажикстандагы Ислам кайра жаралуу партиясынын активисттери делген адамдардын сексуалдык мүнөздөгү видеолорун тартып алып, интернетте жайылтышты. Бул болсо коомго, мына силер туу туткан ислам жолундагы адамдар эл алдында бирде айтса, андан кийин таптакыр башка нерселерди жасашат деген кабарды жеткирүү эле. Муну менен тажик бийликтери ислам мамлекети баштаган динчилдер бийликке келсе, мына эмне күтүп турганын өзүңөр аңдагыла деген максатты көздөп, аны кылдат калың эрге жеткирди. Ошондой катар чыккан секс видеолордон кийин исламчыл партиянын катарында шайлоого барат деген бир топ таанымал инсандар андан баш тартышты.
Пропагандой, которую осуществил правительство.
Ал эми биздин коңшу Казакстанда орчундуу эмне окуяларды айта аласыз?
Президент Нурсултан Назарбаев былайча айтканда жеңимпаз болуп чыкты. Кадимкидей победитель. Өйткөнү Назарбаевдин режимине каршы күрөшкөн эң ири оппозициялык фигуралар, тулгалардын баары камауга алынды. Биринчи Австриядагы Венада качып жүргөн, соңку убакта Мальтада туруп келген анын мурунку күйөө баласы Рахат Алиев менен мурунку Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Айнур Мусаев экөө Венада камауга алынды, азыр түрмөдө отур. Соту энди болот. Азырча белгисиз кандай накты айып тагылганы. Экинчиден, Назарбаевдин эң ири оппоненти Мухтар Аблязов, бурунгу банкир, азыркы оппозициялык олигарх, ал да Францияда камоого алынды. қазір экстрадициялау, оны Ресейге немесе Украинаға экстрадициялау соты жүріп жатыр. Ол аз болса, осы бірнеше күн бұрын Испанияда, Польшада босқын мәртебе статусын алған Мұратбек Кетебаев деген тағы бір оппозициялық белсенді ұсталды. Шын айтқанда, Назарбаев биыл Қазақстанға шетелдік, әсіресе Батыс Еуропаның президенттері көп бармай кеткен соңғы жылдары. Бірақ биыл Қазақстанға Швейцарияның да президенті барды, Францияның да президенті барды. Енді ең осал дегені осы Чехияның президенті барды. Бәрібір мұнай мен газ саясатының себебінен Назарбаев өзінің аймақтағы ойыншы деңгейінде қалды. Бірақ ішкі проблемалар көбейді Қазақстанның. Біріншіден саяси интригалар күшейді. Клан аралық соғыс қатты күшейді Қазақстанда. Қазір мысалы қарағандылық кланды басқа бір кландардың талқандап жатқаны анық көрінеді. Бұрын Қазақстанда генералдар, министрлер сотталмайтын. Қазір генералдар да соттала береді. Он шақты болып қалды сотталып жатқан генералдардың. Бұрынғы министрлер де соттала береді. Бұрынғы премьер-министрлердің бірі Серік Ахметов қазір үйқамауда отыр. Оған да жаңағыдай жемқорлық, өкілетін асыра пайдаланды деген айыптар тағылған, бірақ елдің бәрі біледі. Бұның
артында
клан аралық соғыс жүріп жатқанын және ол соғыстың Назарбаевтың бақылауынан, контролінен шығып кеткенін елдің бәрі біледі.
Ошол учурда президенттік үйбүлөнүн өзүнүн номер 1-чи үйбүлөдө өзгөрүүлөр болду. Дариға Назарбаева
өзі отбасында да нақты баланс қиынырақ, сондықтан қазір Дариға Назарбаеваны парламентте жоғарырақ позицияларға қойып жатыр. Қазір ол Нұр Отан фракциясының жетекшісі, билейтін партияның. Бірақ тағы бір үлкен мәселе 2014 жылы көрінген нәрсе үйсіздердің қозғалысы. Бүкіл Қазақстан бойынша 2014 жылы баспанасы үйі жайы жоқ адамдардың бұлай бірігуі байқалды. Және бұрынғыдай әр жерде ғана шашырамайды, бәрі жиналып Астанаға келіп жүйелі, мына системді түрде кәдімгі өздерінің протестерін, наразылықтарын сауатты түрде көрсетуге көшті. Кіші мини Евромайдан деп атады Астанадағы.
Қандай бір социалдық толқын,
өртеу, қарсы полицияға қарсы шығу жылдан жылға күшейіп бара жатыр. Бұның соңы Назарбаев жылдың соңында еріксіз өзінің жолдауында жас отбасыларды, үйсіз қазақстандықтарды жаңағы үймен жеңілдетілген шарттармен несие, ипотека беру, үй беру мәселесін айтуына башқан кезде мәжбүр етті. Әлбетте, егер сыртқы саясат тұрғысынан келетін болсақ, Қазақстан үшін ең маңызды оқиғалардың бірі 2014-ші бұл Еуразия экономика одағы. Еуразия экономика одағы әсіресе Қырым оқиғасынан кейін, Украинаның шығысындағы оқиға мен Қырым оқиғасынан кейін ең қатты салмақ түскен ел бұл оқиғалардан, әлбет ол Қазақстан. Өйткені солтүстік бірнеше облыстардағы орыс диаспорасы тұрған кезде және 7500 километр дүниежүзіндегі құрлықты өтетін ең ұзын шегара тұрғанда Қазақстан әлбетте ойланады. Көп адам біле бермейді. Көп адам ең ірі үлкен орыс диаспорасы АқШ, Америкада деп ойлайды. Шындығын айтқанда, ең ірі орыс диаспорасы Қазақстанда тұрады әлемдегі. Енді Америкада 3 миллионға жетпейді, Қазақстанда 4 миллиондай. Сондықтан бұл Еуразия экономика одағы қазақстандықтар үшін бір саяси Совет одағының мини кіші түрі қайта тірілгендей әсер етті көпшілікке.
Осол Еуразиялық одақ бойынша альтернатив пікір бар ба, жоқ па қазақтарда?
Қазақстанда
оппозиция не дейді?
Оппозиция Еуразия одағын былайша айтқанда экономикалық тұрғыда мүлдем тиімсіз деп санайды. Еуразия одағына қарсы екі топ бар. Біреуі анти-еуразиялық топ Алматыда, екіншісі анти-гептил деп аталады. Бұл бір жағынан Байқоңырға қарсы, бір жағынан Ресейге қарсы, бұл Астанада. Екеуі де шағын топ. Және әлеуметтік желілерде Facebook, басқа
социалдық
көңіл күй, настроение қатты көрінеді қарсы Ресейге. Бірақ ол ресми баққа шықпайды. Бірақ Назарбаев дәл қазір президент Назарбаевтың істеп жатқан шаруасы тіпті осы өте ыңғайсыз ситуацияның өзін өзіне ұпай очко ретінде жинағысы келеді. Қазір Украинаға барып, Путин мен Порошенконың арасында бітімгер болып жүр.
Январда Порошенко мен Путинді жолықтырған атады
Астанада. Осы алдағы қаңтардың 15-і күні Астанада Порошенко, Путин, Меркель және Оланд төртеуін Астанаға шақырып жатыр. Бұл да оның позициясын нығайта түседі, өзінің пиар үшін саяси. Және Қазақстан дәл қазір ешкім түсінбей қалды, қандай жолмен келіскенін, бірақ Ресей мына уголь, көмірді сатпай отыр кім Украинаға. Бірақ Қазақстан Ресейді айналып өтіп, Екібастұздың көмірін осы 1922-сін сатып.
Украинада жанбайт қазақтың көмірі дейді ғой.
Сол жанбайтын көмірін сатып жатыр.
Октамаға сізден сұрасақ, мына Қырғызстан Евразия экономикалық қоршынына кіріп, Қазақстан менен шекараларыбызды 7 май күні ашып салабыз деп, шекара жойылат, бұл бір мұрдағы бір Советтер Союзындағыдай кенен кесір қаттай береміз деп. Өзбекстандықтар мұны емне деп түшініп отырады, елестетіп отырады.
Я жүрді қызық масала бұл. Масалан, 5-ші декабр күні Өзбекстан Конституциясының 22-лігіне бағышланған тантаналы мәжіліс болды. Ошанда президент Каримов расми матындан, расми текстан шығып кетіп, шу масала деген тоқталды. Айтты ки, кейінгі пайтларда деді, совет давырыны комсайдыганлар. Ностальжи. Кладыганлар көпейіп кетті. Мен хайронман, қайырдан келіпті бұндай кайфиятлар деді. Ва шундан кейін жүді қаттық айтты президент Каримов. Хеч қачан деп, трибунаға ұрып жапырды. Хеч қачан СССР-ге оқшаған тізімлерде қайтмаймыз деді. Лекен, худды шу жойда бір симптоматик нәрсе ки, президент Каримовны өзі тан олыпты, Өзбекстанда Россия параслик күчли екенлигини. Бу бир томондан, мамлакат ичида шундай кайфият күчлилигини президент Каримов тан олыпты. Икинчи томондан Россияда Россия мигрант Федерал миграция хизматини расмий маълумотларига қараганда, соңги маълумотларига қараганда 2,5 миллион расмий легал Өзбекстандык мехнат мигрант катталганы ва улар Россияга қаршы болышы по определению мүмкін емес.
Мүмкін емес.
Ва улар оша Өзбекстан билан Россия мунасабатлары тығыз болышыны хақлайды. Ва қалаверса Өзбекстан башқана иттифақыға кірішіні хақлайды. Адди Өзбекстанлык мехнат мухажиры. У ойлайды ки, агар башқана иттифақыға кіріп қасайды, Россияда бізні хеч ким басым кімейді, басым көрсатмейді дейді. Lekin O'zbekistonda rasmiy pozitsiya bilan xalqning pozitsiyasi bir-biriga qarama-qarshi kelyapti. Prezident Karimovni har doim ham bayonotlari qilgan ishlariga to'g'ri kelavermaydi. So'z bilan amal birga emas. Bu boshqona ittifoqiga Qirg'iziston qo'shilgandan keyin vaziyat menimcha mintaqada o'zgaradi. Tojikiston ham istak bildirgan deyshyapti. Unda mana O'zbekistonni Шымалдайды, түндіктайды қошнысы, шарктайды, чығыштайды қошнысы Қырғызстан, ва жанұптайды қошнысы, түштіктайды қошны, Тазикистан. Үш та қошны басқаны итфақа азасы болады. Бол үші мүмкін. Әгер Тазикистан хам қошылып қаса. Битті ғарптайды, батыштайды Түркменістан қалады.
Так или иначе Таджикистан будет членом. Это страна не та страна, не сидит над, не знаю.
Ертеви кечпи Таджикистандагы Евразия экономикалык союзуна мүчө болот. Өзүңөр билгендей, Таджикистандын кара май, алтын, газ сыяктуу табигый байлыктары жок. Андыктан тажиктер бул бирикмеге кирбейбиз, башка жолду тандайбыз деп айта албайт. Мындан башка жол жок. Коңшу Кыргызстан ал биримдикке кирди. Биз чек аралашбыз. Негизги көйгөйдагы максаттагы чек араны бекемдөө. Егер биримдикке мүчө Кыргызстан чек араларын бекемдеп салса, Таджикистан Кыргызстан аркылуу эч кандай товар ала албай калат. Анда кандай болот? Жалпысын айтканда, учурда дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдөн улам чакан өлкөлөр саясий сатуулашкан оюндардан мүмкүн болушунча өзүнө арбын пайда алып калганды көздөйт. Албетте, Таджикистан бул бирикмеге кирерден мурун биринчи кезекте Орусиядан көбүрөөк пайда көрүүгө аракеттенет. Орусия менен Таджикистан стратегиялык өнөктөштөр. Абдан көп сандагы мигранттарыбыз Орусияда жүрөт. Айтор маанилүү нерселер картага коюлган. Орусия болсо өз таасиринен кантип эле Тажикстанды чыгарып койсун. Албетте Кремльге анын уруксаты менен жашап, Амери менен эсептешип туруу маанилүү.
Влияние, чтобы они шагали или куда-нибудь шагали без его разрешения.
Анан ушу Борборазиядагы бир жыл ичиндеги экинчи бир баарыбызды чочуткан окуя бул ислам мамлекети радикал тобунун Борборазия мамлекеттерине жасаган коркунучу болду. 2015 жылдагыдай негизги өчөлкөмдөгү стратегиялардын бири ушул болот экен. Мына өзбек бийлиги жана өзбек коомчулугунда ушу ислам мамлекетине карата кандай көз караш мамиле бар?
Өзбекстанда айта элек, бул жерден туруп, Прагада туруп анык бир фикир айтыш кыйын, чүнки кейинки 10-15 жылдын ичинде 15 миңден зыят мемориалны маалыматтары боюнча өзбекстандык диний мотивлер менен камалып камакта жатыпты. 15 миң киши. Hukumat zor berip dunyoviylashtirishga, svetskiy qilishga harakat qilyapti. Svetskiy bo'lishni O'zbekiston hukumatı,
O'zbekiston biyligi,
O'zbekiston biyligi, O'zbekiston hokimiyati kuch bilan targ'ib qilyapti.
Ошол эле учурда октомагамдай коопсуздук жагынан алсак, Ислам Каримов бир нече жолу өзүнүн сөзүндө айтты. Аякта жүргөн өзбекстандык исламчыл маанайдагы биздин жарандарыбыз кайра келет, биякта ыз ичүү баштайт, биякта будумчаң салат деп.
Коркунуч, потенциал коркунуч бар. Потенциал коркунуч порох бочкасыдай. Масалан, Кыргызстан менен агар кыяслайдыган, салыштырадыган болсок, Кыргызстанда bitta region ku endi. Agar nimadan chegaradan o'tish bilanoq bir ko'z bilan qaraganda aytaylik Andijon bilan O'sh 30 yil 20 yil oldin bir xilda bo'lgan bo'lsa, ayollarni kiyinishi, erkaklarni yurishtirishi bir xilda. Hozir keskin farq bor. Masalan, Qirg'izistonning janubida soqol qo'ygan kishilar bor yoki ayollar, ayniqsa o'zbek ayollari hijobda. O'zbekistonda buni kuzatmaysiz. Shu ketishda Qirg'izistonda bir portlash bo'lmasligi mumkin, lekin O'zbekistonda bo'lib ketishi mumkin Karimov ketgandan keyin. Karimov faqat va faqat kuch bilan ushlab turib. Qolaversa, o'sha turmalarda yotgan minglab nimalar mahbuslar chiqadi yoki ular chiqmasa ham ularni
uy-bulosi
yaqindari bor, norozilik bor. Shuning uchun bu O'zbekiston hozircha o'sha porox bochkasi.
Galamanda sizden uqsaq, mana Qozog'istondagi uyro uyushurdi, shu jog'idan qozog'istonlik yosh baldardan beri avtomat ko'tarib yurgan videolardan beri ko'rib, bunday chin ele qo'rqita turgan masala bo'ldi da. Anan shu regiondagi ekonomikalik jihatdan kuchli o'lka, islom mamlakati siyaqti qo'rqinchga qarshi tura olamiz.
So'ng vaqtda burun Qozog'istonda bo'lmagan bir tendensiya bor hozir, mundanday. Qozog'istonda мусулмандар тек гана суннит багытындагы, жагы ханафи мазхабындагы, матуриди акидасындагы болу керек деген. Мен соң таң калам. Өткөнө мемлекет, зайырлы мемлекет светский, ондай диний риторика менен айналышпау керек. Биздин мусулмандар мындай болу керек деп аңгима айтып болу керек. Олар арбитр статусунан айрылып калды мемлекет. И сондуктан анандай радикал топтор менен консервативдүү топтор, неосалафилер бар, башкалар бар, мисалы дәстүрлүү ислам бар, соплук тасавуф бар. Олардын баары менен дурус жумуш иштеу керек, жакын. Ал казыр олардын баарын ысырып таштады да, мине ортамызда посредник бар, ол муфтият. Муфтият деген суннизм, ханафия жана матуридия бүттү деп коюп койду. Алар менен жумуш иштеу жок. Олар мен спецслужбалар жұмыс істейді, бірақ олардың жұмысы, өздеріңіз білесіздер, тек қана террор, қорқыту, айтамыз, бүйтеміз. Сондықтан ана слой, ана қабат қазір үлкейіп бара тұр Қазақстанда. Оның үстіне Қазақстанда жағдай бар, ақша бар, мұнайдың ақшасы, басқасы. Қазір сақалы мынадай, бала қысқа, адамдар көбейіп бара жатыр. Әрбірден соң ол әр адамның өзінің конституциядағы діни сенім құқығы. Бірақ та оларды радикалдандыруға билік өзі үлес қосып отыр.
Түрткі болады.
Итереді, олармен диалог жоқ ешқандай. Сондықтан Әсіресе Қазақстанның Қарағанды облысынан, Екібастұз Ақмола облысынан, мына неге Сирияға, Иракқа кетіп жатқандар өте көп. Мен өзім таң қаламын, өйткені Өзбекстанмен салыстырғанда Қазақстан халқы аз, бірақ пропорцияға салсаңыз, Сирия мен Иракта соғысып жүрген қазақтар көп басқаларға қарағанда. А бұлай болмау керек негізі, бұл қызық пропорция.
Өзбекстаннан жүде аз.
Үлкен министр деңгейінде немесе мекеме председателі, агенттік председатель деңгейінде немесе қандай да бір ірі партиядағы хатшы деңгейінде жүрген жаңағыдай радикалдық риторикалы діндар адамдар көп. Сол себепті Қазақстан соңғы уақытта былайша инфильтрейшн жаңағы нелер көп кіріп кетті.
Сырттан келген күштер.
Сырттан келген күштер және діни риторикалы адамдар, госслужащий дейміз ғой. Бұл өте қызық нәрсе.
Чоң институттар, бір чоң қатмарлар.
Мемлекеттік қызметкерлер, чиновниктердің арасында діни риторикасы бар адамдар көбейіп кетті. А бұл өте
назарға тұрған нәрсе. Шу ең чоң нәрсе қоңшылар ортасындағы шекара чырлары. Мына Қырғызстанның шекара қызметінің берген мәліметі бойынша, былтыр Қырғызстанда қоңшылар менен шекара чыр-чатақтардың саны азайып тұр мұрдағыларға салыстырғанда. Бирок дагы эле сандар көп экен. Мисалы, Кыргыз-Тажик чек арасында 32 чыр катталып тур. Эми бул чек ара кызматынын расмий маалыматы. Кыргыз-Өзбек чек арасында 5 ар кандай чыр чатактар. Кыргыз-Казак чек арасында 2 жолу факты болуп тур. Анан Кыргыз-Кытай чек арасында 1 жолу факты болуп тур дейт. Анан ушу чек араларыбызды чечип, мындай бир интеграция кылуунун жолу кандай? Бул экономикалык интеграция гана Борбор Азияда мамлекеттерди бириктире алабы? Эмне бириктире алышы мүмкүн?
Бул маселеде бир нерсе дейиш үчүн Масалан, Өзбекстан-Кыргызстан чегерасындагы вазият ва бул чегерадагы огыр яки мураттабликлерни, огыр вазият демелик, мураттабликлерни, кыйынчылыкларны жетиш жолдору хакында гапырыш үчүн эки тамондан информация болуш керек. Хам Кыргызстан тамондан, хам Өзбекстан тамондан. Кыргызстан тамондан ар дайым информация бар. Шундай телефон кылынса Гүлмира Боробаева хам өйдө айтып берди. Лекин Өзбекстан тамондан эч качан информация жок. Агар бирон бир конфликт болсо, айтылык Өзбекстанлык чегерачы Кыргызстанлыкты атып койса, жок буну айтсы болот деген болсо, Кыргызстан чегерасы Өзбекстанлыкты атып коёт деген болсо, хатта şu халатларда хам Өзбекстан чегера кызматы өзүчө ачык маалымат бермейди. Азатлыкка гына эмес, мамлекет ичиде эйлер дейм. Жуда индамасликтің иложи калмаган пайтта Өзбекстандагы ярым расмий сайтлар аркалы бир баянатлар беришеді. Ва бу баянатлардан келіп чыгып анализ кылышны имканы йок. Өзбекстанны шу күнгече кылган харакетлары, бу сахадагы харакетлары, şu günlerde kıladiyen hareketleri ve bazı üstüge ertege kanaka hareket kılış hakkıda bir narsa yapırışının ilacı yok çünkü informasiya yok. Şunun için bir narsa deyiş kıyın.
İlgerteden beri çok yaşayan komşular emni için bir ürmenin ar bir egemen ölkü, ar birin ortasında diplomatiyalık mamileler kurulgan, madani komşuluk mamilesi andan da terenge getirdi. Emni için bularga bir başka turgan державалар söz ötümdü hoş
geldin. Elbette. Біз соңғы 23 жылда ештеңке жасай алмадық. Ең құрғанда мәдени кеңістік, культурное пространствода бір канал құра алмадық, телеканал. Мына Орталық Азия елдері. Оны түріктер Стамбулда ұсынды, өткен жолы Назарбаевқа, Назарбаев ұсынды. Өткен жолы түріктер оны қолдады, бірақ одан кейін сол күйінше қалды. Ол экономикалық саяси құрылымдар былай қалсын. Біздің не бір телеканалымыз жоқ, спутник.
Жалпы барысты біріктірген мадани, тарихи бұлақтары.
Ондай жоба да жоқ қазір. Бұл өте өкінішті жағдай енді, әлбетте, амалны. Бірақ болашақта Еуразия экономикалық одағы арқылы орталық азиялдары біргеттенге мен өзім сенбеймін. Өйткені бұл өздеріңіз білесіздер, өткен жылдың ең үлкен қиындығы валюта кризисі болды, рубльдің. Сол кезде көрінді. Қазір елдің бәрі алаңдап отыр. Осында экономикасы мұнай мен газға экспортына ғана тәуелді Ресей сияқты елмен одақ құру бізге тиімді ма, жоқ па? Қазір елдің бәрі осы сұраққа жауап іздеп жатыр. Сол себепті, меніңше, zor vaqtda sizning bu savolingizga javob topish qiyin.
Ya onun uchun kommunistlardan qutulish kerak. Kommunistlardan qutulish kerak va nima prezidentlar qisman Qirg'izistonda bor shu narsa, prezidentlar har bir qilgan ishi uchun, har bir qo'ygan qadami uchun xalq oldida javob beradigan bo'lish kerak.
Bularni postkommunist deb aytuvning o'zi qiyin, hali kommunist. Ya kommunist prezidentlar kadr istab o'tirgani tek qana jag'i kidir kidirtib qo'ydi. Pauzaga qo'ygan sayoqda. Alg'a jilju yo'q. Kidirtib qo'yib qo'ydi. Endi eng jamani Sovet odagi kezinden de kadr xalqning savati jag'i grамотность. Men kegizde qo'rqam o'shdagi kebir do'stlarimning otbasi semyasini qaragan nemese Anjandagi nemese qarasam kegiz o'ylaym Afg'onistonga 5-6 yil qolibdi qo'y deb o'ylaym. Qozog'istonning tipti Qozog'istonning o'ngtustik oblastlarini kebir qarab yursangiz o'ylovga bo'ladi. Agar Xudoy saqtasin bir xaos boshlansa, mana oblastlar 5-6 yilda Afg'oniston bo'ladi. Ütkə xalq mentaliteti uşu soğan dayın əbdən bəri tüsüb getkin. Biz Evropanın özü, Germaniya men Fransa lokomotiv bolıb, jartı qasır süyürüb, odaq qıldı misalı. Bizdin Ortalıq Aziyada qanday lokomotiv kerek men bilmeyim.
Urmatlı qonoqtor, Galım Mirzanın mına uşunday sözleri menen jıl jıyıntıqtı oçu talquubuzdu ayaqtaylı. Urmatlı ugarmandar, sizler Burbraziya apta içinde türmögündü. Узаган 2014 жылы чөлкөмдөк түйшөлткөн кандай окуялар болду жана жаңырган жылы кандай сыноолор күтөт деген талкууну уктуңуздар. Талкууга катышуучуларды эсиңиздерге сала кетейин. Азаттыктын тажы кызматынын директору Сожида Жахварова, өзбек кызматынын журналисти Октам Каримов жана казак кызматынын редактору Галым Бокаш болду. Талкууну Прага студиясында Гүлайым Ашакеева жүргүздү. 2015 жыл Борбор Азияда жалпы эле дүйнөдө бийик куттуктун жана өнүгүүнүн жылы болсун. Аман туруңуздар.